kommer till ja.
Hallå?
Hej. Ja. Nå. Ja, jag kan starta med att kommentera Olav sitt. Ja, och det är då att jag saknar dokumentation för hans påstående. Jag vill gärna se empiriska undersökningar som kan underbygga hans påstående. Jag har lagt ved min dokumentation, mina vetenskapliga undersökningar som underbygger mina påståenden, och det savnar jag hos Olav sine. Och det är det som är gjenganger av de som är försvarare av det bestående. Det är att de på en måte aldrig bruka den vetenskapliga metoden för att begrunda sina egna påståenden om hur världen hänger samman. Och så är det att de på en måte lite villige till Olav är lite villig till att på en måte gå in på de premissaden som jag lägger fram, att vetenskapen har stora problem med att fungera med hänsyn till evaluering, med hänsyn till att finna den information den treng idag, och jag har dokumenterat det. Och så går ni in på akkurat det som har med att det är forskaren själv som ska bestämma hur de ska forska och hur detta här ska föregå. Det är ju nettop fra forskere selv at open access kommer. Altså hele internett, alle de vitenskapelige databasene og de mertonianske normer, det kommer jo fra det vitenskapelige miljøet selv, og dette her det fortsetter inn i den digitale verden, og er en naturlig utvikling der åpenhet alltid har stått i fokus, ja. Så detta där med att lärare i Tanzania eller i Norge inte har något nytta av eller utnyttja den möjligheten som open access ger dig, det är ju något som är fel, för att det kan du dokumentera med den open access button till Microsoft, nej till inte Microsoft men till Mozilla. Där har ju dokumenterat att det är väldigt många som trenger information som inte får den. Peter Murray Rust, han har också dokumenterat det med en sån serie som heter Scholarly Poor, där han har dokumenterat många som inte får den information som de är på jakt efter. Så realiteten motsäger ganska många av de ting som Olav Torvund udokumenterat går ut med. När det gällde Jørn så så syns det att att det är väldigt viktigt att inte hänga sig upp i kostnaden för mycket, och att information blir tillgänglig för läsning. Kanske det är minst lika viktigt eller viktigare att vetenskaplig information blir tillgänglig för maskiner. För det den kapaciteten i text- och datamining som verkligen kan föra till stora genomslag, och det där genomslaget i forskning som man är på jakt efter. Ja.
Tack Olav. Jørn?
Ja. Först till Paul så vill jag bara, eller jag blev lite sån nyfiken, eller jag förstår inte helt varför du drar in detta med fagfällevärdering som en så stor del av din presentation, att du på något sätt har en iboende skepsis till det, och det lurte på om du kunde utdypa lite efterpå. För oss, eller sånt som jag ser det i alla fall som strategiskt, så handlar det om att ta ett skritt av gången. Och det tror jag är mycket lättare att få folk med på tanken om att på något sätt inte ändra hela systemet, men ändra delar av systemet. Och fagfällevärdering, sånt som jag ser det, är helt väsentligt för att kunna klara och upprätthålla kvaliteten i den forskningen som blir producerad. Og det kan være at det bør være endring i fagfølgevurdering av hvordan det foregår, men at det må være en kvalitetssikring, det i hvert fall imperativt, sånn som jeg ser det. Så til Ola. Så reagerte jeg litt på det du sa om at du på en måte ikke, for det første så har du ikke helt troa på dette som Paul kommenterte på, troa på at på en måte det en slags forskningstørste rundt i fattigere deler av verden. Som ble nevnt her, så det et initiativ som heter Open Access Button, som en kan fint ta og integrere bare i sin nettleser, Chrome eller Mozilla eller hvem det hvis en søker opp Open Access Button. Det er en kar jeg kjenner som heter Joseph MacArthur og et par andre av kameraterne hans som har lagd den. Det gjør at man på en måte nå kan, hver gang student eller forsker treffer en betalingsmur, så kan de bare merke eller trykke på Open Access Button, som en slags ding som du bare har i nettleseren din, og så skriver du inn hva du var på jakt etter, hvorfor ikke du fikk tilgang. Der finnes det nå et interaktivt kart med tusenvis av... Dette ble lansert rett før jul, og det er nettopp i startfasen, men allerede er det tusenvis av piler som peker på noen forskjellige steder hvor studenter og forskere ikke har fått tilgang på den kunnskapen de er ute etter. Men i tillegg så er det nettopp dette med om det er paternalistisk at vi skal dele med noen som kanskje ikke trenger det. Du sammenligner med å sende sokker til Afrika, så er det på en måte... det er mange ting som skurrer her, men en av de tingene som skurrer, som jeg gjerne vil framheve, det er nettopp dette her med at en tror dette er bare noe som en del og som andre skal nyte godt av, at de fattige skal nyte godt av det, men dersom forskere og studenter liksom flere millioner med forskere og studenter rundt om i fattigere eller i mindre bemidlede deler av verden får tilgang til siste forskning og får tilgang til den forskningen som eksisterer, så er jo ikke det noe på en måte det er vanskelig å si, men jeg liksom sånn, jeg kan bare forestille seg hvordan på en måte forskningen vil skyte fart globalt sett dersom man får millioner av skarpe hjerner til å tygge videre på de store spørsmålene som man faktisk står ubesvart i dag. Og med det så tror jeg sender ballen videre til Ola.
Ja, jeg vet ikke om jeg skal kommentere dette. Jeg er bare for først å si om hvor mye man skal ta med av ting. Så jeg ble vel bedt om å skulle snakke 10-15 minutter. Så da blir det litt debatt. Så blir det litt begrenset om man kan... hva man kan få med. Men så er det også da... så igjen det som har vært mitt utgangspunkt for dette, eller for det den har holdt på med Open Access, og det har jo grunn vært dette når vi da møter fra, ikke minst fra bibliotekarer, men også fra andre som da mener at liksom, vi må publisere sånn eller slik, og for å understreke at selvfølgelig er det bra at folk har tilgang til informasjon. Det er ikke noe problem med det, det er at den er tilgjengelig, og men jeg synes bare at det blir det en sånn, jeg synes jo at vi ofte møter en sånn samme type holdning som man alltid møter i andre sånn nyfrelste sammenhenger, så har den nyansert seg etter hvert, så jeg synes jo at den diskusjonen kanskje har blitt en del bedre på det kanskje jeg har vært mest opptatt av, altså at man ser at man fra norske myndigheters side sier at det er viktig å ivareta at man skal kunne velge hvor man skal kunne publisere. Det samme er det EU, så vidt jeg har sett, velger å gjøre. Og at det er en viktig side ved det, fordi at det er mitt eget fag, det finnes vel. Jeg tror ikke hvis det er noen, så er det i hvert fall ikke sånn at det er de per i dag viktige juridiske tidsskrifter, for å ta det, så er ingen av de open access tidsskrifter, så det er en liksom helt uaktuell problemstilling å publisere et open access tidsskrift, med mindre man da skal måtte lage et selv. Det finnes noen initiativer til å lage noen, men altså, det er jo realiteten for en del situasjoner, at det eksisterer ikke, men man må... jeg gjør stort sett det meste av mitt tilgjengelig fritt, jeg, men det... Men det er særlig den der som driver at man skal pålegges å gjøre det, som er det som jeg har reagert mest mot. Og at jeg synes at en del av... ja, nei, jeg skal ikke si noe mer.
Ok. Paul, ønsker du å svare på spørsmålene fra Jørn?
Ja, det kan jeg gjøre.
Det handlet om fagfellevurdering, spørsmålene om fagfellevurdering.
Ja, jeg kan ta det med fagfellevurdering da, at det er jo den formen for ensidig blind fagfellevurdering som har vært populær nå i cirka 60 år. Det er jo den som er problemet. Albert Einstein publiserte 300 arbeider i løpet av sitt liv, og det var bare ett av de som var gjenstand for fagfellevurdering. Så med sånn formell single peer review, single blind peer review da. Det er den som skapade mange av de problemer som er tatt opp i The Economist og tusenvis av andre artikler de siste årene. Det er den tradisjonelle fagfellevurderingen som blir kritisert og skaper masse problemer i ramsa på en haug til deg. Du finner det at i mange, mange sammenhenger. Når det gjelder opphavsrett, så sa Olav at opphavsretten skapte ikke noe problem for open access. Det er jo, stemmer jo ikke helt, fordi at tekst- og datamining, det er jo det som er målet for EU og EU-rapporter og Storbritannia sine rapporter nå om opphavsrett. De har jo gått til det drastiske skrittet at de skal endre opphavsretten i neste år for å tillate tekst- og datamining. Forlaget har prøvd å bekjempe dette her i alle år, og nå skjønner Elsevier at de ikke har sjans til det, så nå har de åpnet opp for tekst- og datamining på helt fullstendig rivruskende vilkår, men det er tillett 11 millioner artikler. Ja. Tekst- og datamining er vel, jeg er ikke så sikker på det selv faktisk, men for jeg har aldri gjort det, men det er, Google driver jo med tekst- og datamining. Det er jo verdens nest største selskap som har tenkt seg søkerike på det. Da søker den som søker i Google, de søker mot en algoritme som Google har bestemt, og den gjelder for alle. Men det som er målet med tekst- og datamining, det er at forskeren selv kan på en måte komme inn i Google og justere algoritmen etter de behovet og de forskningsspørsmålet som de forskeren har. At algoritmen i en tekst- eller datakorpus blir mulig å justere for forskeren. Tekst- og datamining så betyr det at den må kopiere og annotere visst nok den artiklen og så analysere det ved hjelp av forskjellige typer algoritmer etterpå. Så det er kanskje det som kjente og først så hadde det som var på en måte søkemotoren på 60- og 70- og 80-tallet var bibliografier. Så ble det erstattet av databaser, sånne vitenskapelige databaser, så ble det erstattet av Google og sånne baser, og så neste generasjon blir sannsynligvis tekst- og datamining, datautvinning.
Ja. Før Olav og Jørn får svare igjen nå, så er det åpent for å be om ordet fra salen. Olav?
Ja, bare litt til dette her med fagfellevurdering også først. For, altså, en grunn til at vi leser tidsskrifter, en grunn til at vi leser aviser, en grunn til at vi velger hvilke TV-kanaler vi ser på i den grad man gjør det, så er det noe for at vi vet så noenlunde hva de står for. Og, altså, problemet med internett er jo i dag at vi drukner informasjon, man må sortere den ut på en eller annen måte. Du kan godt søke i Google, og så får du liksom 3 millioner treff på det du er ute etter. Men det at noe av informasjonen er kvalitetssikret, det er jo derfor vi velger den. Og man kan, jeg kan ikke si at man skal gi slipp på den. Altså sånn, jeg skjønner ikke riktig hva du mener med sånn post-publishing review, altså annet enn at det betyr at alle legger ut alt de vil, og så skal vi regner med at noen kommer til å kritisere dette på, og så skal man, altså drukner man i, hvis du søker etter ting, så drukner man da kanskje i en del arbeider som som slett ikke er gode. Så derfor det jo en grunn til at man opprettholder det og at man har det, det at det å sikre oss som lesere, som brukere av dette, at vi vet at det har vært gjennom en kvalitetssikringsprosess, som man kan godt si at den ikke fungerer optimalt, det ikke det, men jeg vil i hvert fall ikke ut i en verden hvor vi er nødt til å gjøre all den jobben selv som leser hver gang, og skulle velge ut hva vi faktisk ønsker å lese. Og jeg kan heller ikke helt se at hva som skulle være det si altså Google har jo drevet tekst og datamining lenge, og det har jo ikke vært noe akkurat den siden av det har jo ikke vært noe opphavsrettslig problem, så jeg kan ikke si at det skal være det hvis andre driver det heller, men det jeg skal ikke gå nærmere inn på det.
Ja. Ja, jeg vil bare si det at det liksom nå føler jeg at debatten dreier litt over på noen ting som på en måte ligger litt sånn helt på kanten av hva egentlig selve ideen om Open Access er. Og for de av de som på, dere som på en måte kanskje ikke har lest eller på en måte hørt så mye om Open Access før, så er det ikke sånn at liksom de fleste, de absolutt aller fleste Open Access tidsskriftene som er seriøse, de har fagfellevurdering på lik linje som andre betalingstidsskrifter. Og det ikke på en måte noe sånn voldsomt nytt. Det ikke noe sånn på en måte open access betyr at man skal åpne for datamining og tekstmining nødvendigvis, selv om det mange open access tidsskrifter som tillater det også. Og det kan godt være at det fremtiden også, man på en måte får såpass mye forskning som man må på en måte få den kunnskapen ned og få samlet mye kunnskap, men det på en måte en litt annen debatt, eller i hvert fall en debatt som litt på siden. Så det var på en måte bare kommentaren min til det, og så vil jeg bare oppfordre deg bare til å hive ut spørsmål nå. Det liksom open access, jeg husker første gang jeg var på debatter selv, så var det liksom, hva er det for noe? Så det ikke noen spørsmål som for dumme i det hele tatt.
Et øyeblikk, når det første rad
ja. Ja, hei. Se, hører dere meg? Ja, ok. Jeg heter Karl-Henrik Flyum, kommer fra Universitetet i Oslo og har jobbet med open access siden 2000. Jeg har en del sånn påpekninger her, for det blir mye sånn rart. En av grunnene til at Open Access blir veldig aktuelt er en kjempesvær institusjonell utfordring internasjonalt, som heter doktorgrads avhandlinger bestående av artikler. Det er masse som skal ut og publiseres prinsipielt, helst i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Altså økningen her er massiv. Det innebærer en økning, altså for hver artikkel så skal du ha minst to fagvurderere. Det betyr at økningen press på fagvurdering er minst like massivt på de etablerte forskerne. Her trengs det løsninger faktisk ganske fort, og alt som sparer tid, sparer kostnader og sånn, blant annet open access løsninger, er viktige bidrag til å løse voksende nye problemer. Altså, inntil ganske nylig så var det vanlig i Østeuropa å levere monografiavhandlinger. Så det er endringer i selve publiseringsbehovene også, som må innfaktureres når man diskuterer open access policy. Og så er det et spørsmål. Altså, når det gjelder norsk juss, altså lokal norsk juss, så har de unntak, så vidt jeg vet, fortsatt fra de nasjonale retningslinjene, og helt legitime unntak. Akkurat som norsk historie og sånne ting, så er det noen fag som er veldig spesifikke, spesifikt lokale, og som dermed må ha høyere vekt på nasjonale publiseringsorgan. Så vidt jeg vet, så er Olavs eget felt, rettsinformatikk, ganske grundig internasjonalisert. Og jeg vil vel være overrasket om det overhovedet ikke finnes open access tidsskrifter internasjonalt, men det er fullt mulig. Det vet du bedre enn meg. Så er det et sånn helt prinsipielt spørsmål. Hva er viktig for en akademisk forfatter som skal skrive artikler? Er det penger, eller er det lesere? Og der er det en sånn tyngdekraft i det her, som ligger bak. Det er veldig mange sånn ulike leserkretsløp og sånt nå, altså afrikanske forskere kan ha behov for å publisere lokalt og først og fremst bli lest av andre afrikanske forskere, og der kan det være en dårlig utviklet forskningsindustri. Det kan være at internasjonale tidsskrift ikke er så interessert i afrikanske lokal doktorgradsartikler, Altså det er masse her som har med mye bredere sånne institusjonspolitiske endringer og behov. Så at det er viktig både for optimisten og pessimisten i Open Access sammenheng. Jeg driver selv et tidsskrift som er det første tidsskriftet for lærerutdanningsforskning i Norge. Det er viktig. Et viktig felt har vært umulig å få forlag til å dekke det behovet vi har. Det var mye av grunnlaget for at min institusjon begynte med det her. I år går vi forbi Norsk pedagogisk tidsskrift, antagelig når det gjelder antall vitenskapelige publiserte arbeider. Det har tatt noen år, men liksom tyngdekraften det er noen sånne tyngdekrefter ute i institusjonen og sånn, som taler for at Open Access kommer til å ta en stadig større del av markedet. Helt til sist. Thomson prøvde seg med noe som kalles immediacy factor, da de skulle begynne å vurdere sammenhengen, eller forskjellene og likhetene på tradisjonelle og nye tidsskriftformer, spesielt Open Access. Og der viser det seg at til å begynne med så hadde Open Access tidsskrifter færre siteringer. De var ikke etablerte i fagfeltene siden, det har de blitt siden. Men det finnes også en sak som, altså forskning er ferskvare i veldig mange tilfeller. Og det finnes noe som heter immediacy factor, altså hvor lett sprer du forskningen din innen de første månedene etter publisering, hvor dette fortsatt er ferskt. Og der er selvfølgelig Open Access, altså slo tidlig ut tradisjonelle tidsskrift. Så det er, om dere vil kommentere det eller ikke, men altså, det er mange sånn institusjonelle ting som jeg oppfatter som tyngre enn diskusjonen om er man for eller mot Open Access som mer prinsipielt ideologisk.
Før panelet svarer, så får Tor Arne mikrofonen. Han er helt øverst.
Ja, altså, er den på? Tor Arne Dahl fra Institutt for arkiv, bibliotek og informasjonsvitenskap. Først gi et honnør til Jørn, var det hørt, fra SAIH, for en veldig klar og fin fremstilling av Open Access. Jeg har et spørsmål til Olav Torven. Du brukte argumentet her nå også, du nevner alltid at det Open Access skal liksom tvinge forskere til å publisere i ulike, altså styre forskningen, publiseringen og overstyre den akademiske friheten. For meg virker det som at det er et sånt gammelt, forsurende argument som ikke er relevant i dagens Open Access-politikk i noen institusjoner som jeg kjenner til. Det var et poeng. Og da et spørsmål i tillegg til Paul. Du snakket om ulike standardisering av blant annet formater for Open Access. Kunne du si litt mer hva du mener med det? Og jeg tror til neste gang du stiller opp, så bør du lese deg litt opp på hva du mener med tekst og datamining, for å forklare, liksom, tydeligere hvorfor det er så viktig.
Ok. Jørn får ordet først, og så skal Olav og Paul få svare.
Ja, jeg vil bare kommentere i hvert fall sånn personlig over hva vi SIH mener med penger eller lesere. Jeg skjønner ikke helt hva du mener med penger som sådan, eller på en måte de fleste forskere som publiserer i tidsskrifter får ikke akkurat noe betalt for det. Men leser og nå ut bredt med forskning er jo nettopp det i hvert fall vi SIH ser på som noe av det viktigste. Så klart så er det som Olav var inne på, det kommer litt an på det. Det er jo viktig hvem man treffer, ikke sant? Noen som faktisk, at man treffer andre forskere er jo på en måte vel så viktig som å treffe på en måte den gjennomsnittlige leser. Selv om man skal ikke undervurdere den gjennomsnittlige eller den vanlige mann i gata heller, på en måte av og til hvis det er noen som man interesserer seg for. Det som er mitt spørsmål er egentlig da videre på en måte dette med leser og på en måte den andre tvangsgreia, for den er jo liksom stusset litt på. Og det er på en måte, om du kunne komme over, Ola, litt på dette med egenarkivering, på hvorvidt du føler at hvis det blir satt strengere krav til egenarkivering, går det jo på akkord med den akademiske friheten. Og i hvilken grad føler du at det er prosesser nå som tvinger fram Open Access? Du nevnte jo dette med at forskningsrådet, Norsk forskningsråd og disse norske tidsskriftene er helt enige at det er flott med forskning på norsk. Og så vidt vi er bekjent, så er det vel sånn at i nesten alle norske betalingstidsskrifter så har lesertallene gått ned. Det er i alla fall sånn inn forbi de samfunnsvitenskapelige nasjonale tidsskriftene som jeg kjenner til. Og i kjølevann av det, sånn som jeg forstår forskningsrådet, så ønsker de å endre dette til å bli open access tidsskrifter, sånn at ikke du må ha abonnenter. Og de har jo varslet at de ønsker på en måte, og de gir jo allerede en massiv støtte til disse tidsskriftene. Det kommet noen signaler om at ikke den støtten vil øke noe som på en måte dersom det kommer noen krav på å gjøre disse tidsskriftene fritt tilgjengelig? Jeg bare lurer på om du kunne si, kommentere litt mer på en måte, hva det du ser på som denne, hva skal jeg si, dette tvangsaspektet, for det ikke noen prosesser her som jeg føler at på en måte så voldsom på, som har det i seg av det debatten går nå. Så jeg helt enig med på bak og strad der at jeg ikke helt enig i den virkeligheten, så par kommentarer på det.
Ok, Olav, du har vel fått flere spørsmål, både i forhold til dette med akademiske forfattere og lesere, penger, ja, eller...
Og først flyen, var det det? Ja, at jeg oppfattet... Jeg er veldig dårlig tusknalt, sorry. Hva var fornavnet din var igjen? Karl-Henrik. Greit. Først så skjønner jeg ikke helt hvorfor Open Access skulle gjøre den der... fagfellevurderingen enklere når det gjelder doktoravhandlinger eller noe sånt ting. Altså så skal ha den, så det, altså det tar like lang tid å lese en artikkel, enten den skal publiseres sånn eller slik, så jeg kan ikke se at det skal gjøre noe på dette her. Penger eller lesere, jeg skjønner ikke problemstillingen, for jeg tror ikke at noe, jeg vet ikke om noe sånn forskningstidsskrift eller vitenskapelig tidsskrift som betaler for artikler. Det, liksom, det blir jo, i hvert fall så er det mindre og mindre som gjør det, at det jo knapt nok betaling for kronikker i kommersielle aviser heller. Så, hvis du skal være opptatt av at du skal ha sånn penger for sånne ting, så bør man gjøre noe annet enn å prøve å publisere vitenskapelige artikler. Uansett. Og også... En av de andre spørsmålene som har vært inne her, det er at altså en ting når det gjelder si, utvikling av tidsskrifter, og det noe som en innleder nevnte på en tidligere anledning, hvor Paul og jeg jeg vet ikke om du var i panelet, men du var i hvert fall i salen. Det var en som presenterte ned fra Latinamerika, og som så da, der utviklet man, altså for å få fram en sånn lokal publisering, så ble det utviklet en god del open access tidsskrifter. Og det er jo i og for seg utmerket at det skjer, sikkert igjen mye basert på at de da, enten fritidsarbeid fra de som står bak, eller at de prioriterer arbeidstiden sin slik at de bruker tid på det, heller enn det de kanskje egentlig får betalt, for det er jo sånn det i praksis fungerer. Til Tor Arne Dahl tvang, jeg er jo enig at jeg er blitt at det er liksom litt av historie, og jeg synes jo også at det er veldig greit å konstatere at den diskusjonen litt er forbi, altså at, at man har på en måte kommet forbi det, for det, liksom, det var noe av det som jeg og si, vi, da tenker jeg Forskerforbundet, reagerte på var jo da, i den tiden da veldig mange fremholdt det, at ja, nå må vi som pålegge at man skal publisere i open access tidsskrifter. Og jeg husker da i den sammenhengen Karin Gundersen, som var professor i fransk språk og litteratur, som kom med et sånt hjertestukk, at betyr det at jeg ikke skal få lov til å publisere i Paris lenger det. For det var ingen av hennes tidsskrifter, de aktuelle tidsskriften for henne, som var... som var open access tidsskrifter. Så jeg er enig i at vi møter heldigvis ikke det lenger, og det synes jeg er bra, så jeg synes på mange måter at liksom, den diskusjonen er forbi med et resultat jeg synes er greit med å støte på det av og til, men ikke lenger, liksom, det er ikke noe sånn toneangivende synspunkt, så det er... Hva? Ja, jo. Det er fordi at det var liksom det som i utgangspunktet fikk meg til å begynne å ta tak i dette. Men jeg ser jo at den er litt forbi. Når det gjelder egenarkivering, som Bjørn spurte om, jeg har ingen problem med det. Jeg har ingen problemer med, hvis du publiserer i et tidsskrift som, som tillater egenarkivering etter en viss sperrefrist, som de gjerne har, og jeg skulle gjerne sett at du kunne... Altså, det er mye rart da, hvis du går på disse vilkårene, hvorfor du, man skal publisere en sånn der... altså, en sånn... Ja, det blir jo en preprint-versjon, de fleste tillater, altså det er den siste versjonen du sendte etter at du har gjort alle endringer etter fagfellevurdering inn til tidsskriftet. Det er det du får lov til å publisere, men ikke den der liksom, endelige PDF-versjonen som tidsskriftet har laget. Og det er litt klønte at det er sånn. Men hvis man sier at hvis du publiserer et tidsskrift som tillater open access-publisering, eller egenarkivering, av artiklen, så har jeg ingen problem med å si at det skal du gjøre. Og også da at det skal laste opp det, så, si at, så får det bli, enten det nå er i biblioteket eller i administrasjonen, eller hvor det nå ligger, at noen holder styr på hva slags policy de ulike tidsskriftene har, slik at man ser at ja, dette er publisert i det og det tidsskriftet, så den kan vi ikke gjøre tilgjengelig før om 6 måneder eller 12 måneder, eller hva slags sperrefrist de måtte ha. Men det å skulle motsette seg egenarkivering i dag er som å si at mine artikler skal ikke være tilgjengelige i biblioteket. Og det synes jeg, det kan vi ikke si. Og du skal heller ikke kunne, akkurat som hvis du slutter for å begynne å jobbe på en annen institusjon, så går du ikke i biblioteket og plukker ut dine artikler og dine bøker og sier at nå skal ikke de få lov til å stå i den institusjonen som jeg jobbet ved før, for de er tilgjengelige der. Og samme må det være i en digital virkelighet. Så jeg har ingen problemer med at man... Man kan godt kjøre hardere på egen arkivering, og så gjerne at det blir noe bedre systemer som det. Altså når du jo ikke blir brukt på Universitetet i Oslo, eller når det blir brukt veldig lite, så er jo en forklaring hvorfor mange synes at det der ble uinteressant. Det var jo at det som lå der, og det er mulig, jeg har ikke sett på det mye på en stund sånn generelt, men det ble jo etter hvert sånn at det som lå der var ikke forskningsartikler, det var hovedoppgaver. Og man synes at det ble innholdsmessig ganske uinteressant, og man ser at det der var man ikke så veldig interessert av å gå inn i, og si at liksom, når det i virkeligheten bare er hovedoppgaver som er publisert der likevel, så ble det litt uinteressant som en publiseringsplattform. Så det er nok en av grunnene til at... til at den blir brukt, pluss at akademia er jo en konservativ institusjon da, på så mange måter, så man skulle jo ikke tro at den var det, men den er det. Så man er ikke så veldig glad i forandringer, selv om man da på en måte skulle være nysgjerrig på den rundt seg. Så tror jeg at vet ikke hva jeg gjør det som er innom. Altså først er det jo å si da, at hvis de som har ivret mest for open access får rett, så vil jo dette rulle fram av egen tyngde. Og jeg setter et visst foran, men det er jo situasjonen. Altså hvis man da sier at ja, men da når du fler, og det er klart det har noe å gjøre med, og så her så er det at dette, om det dukker opp noen tidsskrifter, så tar det tid før de på en måte får noe gjennomslag. Og når du sier juridiske tidsskrifter, jeg skal ikke si at det ikke finnes noen rundt omkring Europa, det kan godt hende, det gjør det, men det er ikke de toneangivende. Men når det gjelder si, de nordiske, så er det i hvert fall ingen som jeg vet som har gått open access på dette. Men hvis det stemmer at det er dette som faktisk etter hvert når ut, hvis man har hengt opp i siteringer og sånt også, at det er det som blir sitert mer, ja, så vil dette rulle fram av egen tyngde. Og det, jeg har ingenting imot en sånn utvikling, for jeg har ikke noe, jeg har ikke noen innvending mot open access i seg selv. Jeg bare, liksom, da dette ble, igjen da er jeg litt tilbake til at dette er litt historie, altså da noen ivret veldig for det, så var det en god del ting som synes det var grunn til å reagere mot, men det betyr ikke at det er mot open access i seg selv. Altså.
Ok, husk å tegne dere på lista nå, vi må snart avrunde. Pål skal få svare Tor Arne Dahl.
Når det gjelder sånne tekst- og datamining, så har jeg lagt ved to eksempler som jeg synes forklarer det mye bedre, og jeg har en sånn skisse som ikke fikk tid til å forklare, men i hvert fall det er Ross Mounds og Peter Moraris, de har to kjempegode eksempler på open access, nei, på tekst- og datamining, tekst- og datautvinning på norsk da. Når det gjelder målet for Open Access, så har det forandret seg drastisk de siste 2-3 årene, eller ja. Ifra å være noe som dreier seg om tilgang, til lesetilgang, så har det som var sentralt, og at den skulle spare penger, som var veldig sentralt til å begynne med. De to tingene der, spare penger og få lesetilgang, det har blitt det minst interessante med Open Access. Hvis du leser EU-rapporter og rapporter fra USA og Storbritannia, så er det ikke lesetilgang og prisen på tidsskriftet som står i sentrum. Det er gjenbruk og utvikling av nye fagfellevurderingssystemer, sertifiseringssystemer, som er mye mer effektive enn den tradisjonelle, som er helt tilpasset det trykte regimet, som var helt tilpasset det trykte regimet, men man har noen sertifiseringssystemer som er tilpasset det digitale regimet. Og remixing, jeg viste disse flytdiagrammene, det er med forfatterregistrering som Orchid, som forlaget er med på, og DOI, som forlaget er med på, så har du de to tingene på plass, så kan du, har du uendelig med muligheter for remixing. Du får åpne opp ideprosessen, analyseprosessen og publiseringsprosessen. Altså, hele prosessen blir åpnet fra dag 1, og forfattere kan samle opp peer review, de får DOI på hver eneste peer review og kommentar på artikler og så videre som de laget. Og dette der kan de bruke for å, i sin egen karriere. Ja.
Takk, Paul. Replikk fra salen, Trude.
Bare si at om cirka 10 minutter så går streamingen ned, så prøv å holde det litt kort.
Trude var først.
Ok, greit. Jeg tar sjansen på at du har rett. Bare så det jeg sa, poenget var nettopp at faglige forfattere i det store og det hele har jobbet gratis, akkurat som fagfellevurdererne, og det er noen veldig gode grunner til det også. Man skal ikke publisere eller fagfellevurdere fordi man trenger litt ekstra penger til å ta med familien på hytta. Dette er veldig fundamentalt da. Og når det gjelder altså for en doktorstipendiat så er det en fordel å ha artikler akseptert for publisering eller aller helst publisert før innlevering av avhandling. Og med vårt tidsskrift så har du 100 dager i snitt fra innlevering til publisering, mens i tilsvarende papirbaserte tidsskrift, som også har en tilgangsløsning for institusjonene, så har man inntil 2 år, sånn at for en vanlig stipendiat så vil dette være viktig. For små fagmiljøer som ikke har kunnet drive tidsskrift før, så er dette viktig. Altså det dekker helt nye behov, og det er også en del av den tyngdekraften. Da. Så jeg er veldig glad for å høre at du også erkjenner tyngdekraften, at tyngdeloven ikke kan vedtas juridisk. Så. Ja, takk.
Hei, jeg heter Trude Eikebrokk. Jeg er ansvarlig for det institusjonelle arkivet her, og for Open Access-publiseringsplattformen vår. Jeg reagerte litt når du snakket om DUO. Du sa at forskerne ved UiO, de ønsket ikke å legge inn artiklene sine der, fordi at arkivet hovedsakelig bestod av masteroppgaver. Det er en veldig effektiv måte å sørge for at det aldri vil bli annen masteroppgave i det arkivet. Men så vidt jeg vet så har...
Jeg forsvarer det ikke. Det var det som man hørte.
Men så vidt jeg vet så har UiO nå inn i kontrakten på alle sine nyansatte et krav om at artikler skal egenarkiveres. Så det er jo et grep for å øke bestanden av artikler også i DUO på. Og så en annen ting. Olav, du sa en del om at man tjener ikke penger på å drive et tidsskrift. Heller ikke et vanlig tidsskrift. Det tror jeg vi ser veldig tydelig på det norske universitetsforlaget på plattformen Idun, som øker abonnementsavgifter for hvert år som går. Veldig spesielt et stort hopp i år. Kan dere kommentere på hvordan dere ser for dere fremtiden for eksempel universitetsforlaget? Fordi at de norske institusjonene er ikke villige til å betale en så høy økning fra år til år. Hvordan er fremtiden i norsk publisering. Takk.
Før Olav får svare på det, så skal Jørn få en replikk.
Jo, nei, det var bare en kjapp replikk, bare til at jeg måtte lese rapporter fra Europa og USA for å skjønne at på en måte fremtiden med Open Access handler om tilgang til eller gjenbruksrettigheter, fulle gjenbruksrettigheter. Jo da, så hvis jeg er klar over at det jo en del av debatten. Jeg ikke enig at det på en måte det der slaget står, og det der på en måte den fremste. Jeg har lest godt med rapporter både fra det ene og det andre stedet, og hvis du på en måte ser hvor debatten står politisk, så er det slett ikke datamining som er på en måte argumentet som brukes hverken i USA, Storbritannia eller Europa. Og det er ikke sånn, selv om de på en måte kanskje viser en mer fremsynthet og en større evne til å faktisk ta seg lenger fram enn det vi ofte gjør i den norske debatten, så er likevel dette med finansiering noe som begrenser debatten også, kanskje i enda større grad enn det de gjør her i Norge. Så det var bare en kjapp replikk til det, og så håper jeg på en måte vi kan få jassa inn kanskje et spørsmål i hvert fall til fra salen etter hvert. Men jeg tror jeg spiller ballen videre hva gjelder fremtiden for universitetsforlaget, eller hva det var spørsmålet gikk på.
Olav?
Ja, jeg kan heller ikke si stort om fremtiden til universitetsforlaget eller andre tidsskriftsforlag. Altså, jeg vet at dette bekymrer universitetsforlaget, hvordan det er, og det bekymrer folk som kjenner forlagsverden langt bedre enn jeg gjør. Jeg kan ikke si noe mer enn det, og bare sånn konstatere at de ser at man får en del... At de ser fortsatt at dette er en utvikling som vil undergrave mange norske tidsskrifter. For det er jo universitetsforlaget som er det største tidsskriftsforlaget i Norge, og det er ikke, altså selv om de internasjonale STEM-forlagene tjener masse penger, så tjener ikke universitetsforlaget mye penger på sine tidsskrifter. Altså så vidt jeg vet, så er det litt enkelt sånn at de tjener penger på de juridiske tidsskriftene, og det er fordi at de har et betalingsdyktig og et betalingsvillig profesjonsmarked utenfor, og det er ikke selvfølgelig mange tidsskrifter heller. Og det er litt sånn at veldig mange, blant annet alle advokater og andre, vil jo ha disse tidsskriftene, så de abonnerer på dem, så de har jo en god del abonnenter der. Man kan godt snakke om at akademia er konservative på mange måter, altså med advokatbransjen er mye mer konservative, så de vil gjerne ha ting på papir, og på å si ha en sekretær som kopierer opp innholdsfortegnelsen og sender rundt for å fortelle hva som har kommet inn ut og sånn. Jeg ser at, og det man hører er jo da at altså, hvis da abonnementsbetalingen faller bort på dette, og også da en del som kanskje er knyttet opp mot, det er medlemmer i foreninger også, som på en måte er abonnenter på dette gjennom, og foreningen betaler og sånne ting. Så det ligger en del sånne komponenter som jeg vet bekymrer universitetsforlaget. Men jeg skal ikke si hvordan det går, og man må jo finne en måte å forholde seg til at en digital verden, og for all del, jeg tror at mange har spådd bøkenes død lenge, og jeg tror det vil være lenge til vi ser det, men jeg tror at de vitenskapelige tidsskriftene på papir dør langt før, fordi at det er liksom, altså, reelt sett så er det jo, mange av disse tidsskriftene fungerer jo som arkiv. En del av det heter til og med sånn arkiv for et eller annet, fordi at det er sånn det har fungert. Og det å skulle arkivere sånn på papir er en forferdelig dum måte å gjøre det på. Det er plasskrevende, og det er vanskelig å finne fram til dem, fram med dem og sånne ting. Så vi må finne en eller annen forretningsmodell her, og altså, jeg er også irritert når jeg finner søkemeldingsinformasjon, og så får du sånn der, en artikkel som du kanskje er interessant ut fra en sånn abstract, og så kan du få lov å lese den mot å betale $50. Jeg betaler ikke $50 for å lese en artikkel. Det er jo en stor utfordring for hele den publiseringsverden å forholde seg til at en digital verden, enten det nå er aviser eller det er vitenskapelige tidsskrifter, men det går jo i den retningen, og det kan godt hende også at det her ruller fram på at det er open access som vil dominere etter hvert. Jeg skal ikke si at det er noe synd hvis det skjer. Men.
Takk, Olav. Nå har vi egentlig sluppet opp for tid. Du vil ha en replikk. Er det noen av dere som vil ha noe å si til slutt før vi har sluttet? Nei, en replikk fra deg.
Det er helt kort. Jeg har lurt på, opphavsrett og kopieringsrett det samme? Det behandles ofte sånn av interessentene i publiseringsmarkedet.
Ja, nå vet ikke jeg hva du mener med kopieringsrett, men altså det å, så hvis man bruker den terminologien, fremstille eksemplar, gjør eksemplar tilgjengelig, en del av det som ligger til opphavsretten, slik at at jeg som opphavsmann bestemmer om det må ha samtykke fra meg eller et annet grunnlag for å kunne kopiere opp og distribuere mine artikler, for eksempel.